jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Marko Milićev će brzo biti izručen Srbiji, tvrdi ministar policije, nakon što je u Kini uhapšen osumnjičeni za ubistvo Luke Jovanovića. Srbija neće potpisati međunarodni mirovni sporazum s Kosovom, izjavio šef diplomatije Dačić. Rusija je okončala svoje partnerstvo sa Evropom, kaže nemački predsjednik Joachim Gauck. David Cameron najavio mere koje bi sprečile britanske džihadiste da se vrate u Veliku Britaniju. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 27 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li se zaista može očekivati brza ekstradicija Milićeva iz Kine s obzirom da Srbija s tom zemljom nema potpisan bilateralni sporazum o ekstradiciji. Pravnik Božo Prelević.
Bez obzira što mi nemamo potpisan međusobni sporazum, Kina je članica Interpola i kao članica Interpola je u obavezi da sarađuje u okviru opštih načela sa svim članicama, pa i sa Srbijom.
Analiziramo koliko je politički i ekonomski realno da zemlje Zapadnog Balkana, dok ne uđu u Evropsku uniju, same naprave otvorenije, jedinstvenije tržište. Ekonomista Goran Nikolić.
Mislim da sama priča o Carinskoj uniji je nerealna, ali je realna priča o tome da zona slobodne trgovine koja postoji bude unapređena na taj način da pre svega necarinske barijere budu smanjene ili eliminisane.
A čućete i da su se među preduzećima koja moraju biti privatizovana uz gubitaše našle i banje koje posluju pozitivno. Direktor Ribarske banje kod Kruševca, Dušan Šokorac, kaže da se to preduzeće nikako ne može smatrati neuspešnim.
Svake godine se ozbiljna sredstva samo prihodovana investiraju, banja se razvija, radnici redovno primaju plate, sve obaveze prema državi redovno izmirujemo, tako da smatram da u ovom momentu mi nikako nismo pod prioritetom kada se govori o toj privatizaciji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Marko Milićev osumnjičen da je 25. jula svojim vozilom Mini Countryman na Brankovom mostu usmrtio Luku Jovanovića, uhapšen je u Kini i bit će izručen Srbiji, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Prema rečima Stefanovića, Milićev je trenutno u pritvoru u Kini, a razgovori o njegovoj ekstradiciji su počeli. Srbija s Kinom, međutim, nema zaključen bilateralni ekstradicioni sporazum, ali, kako je rekao Stefanović, postoji volja Kine da se ovaj postupak obavi brzo.
Ja očekujem da će u narednih nekoliko dana, ajde da kažemo ili najviše nekoliko nedelja, Marko Milićev biti u rukama srpske policije, odnosno srpskog pravosuđa.
O ovoj temi vraćamo se kroz nekoliko minuta. Srbija neće potpisati međunarodni mirovni sporazum s Kosovom, rekao je Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade Srbije. Dačić je to rekao povodom izjave odlazećeg premijera Kosova Hašima Tačija, koji je prošle nedelje u Briselu rekao da je Kosovo spremno da nastavi drugi deo faze dijaloga, koja bi trebalo da se okonča međunarodnim sporazumom o miru između Kosova i Srbije. Tači tu misli na međusobno priznanje Srbije i Kosova. Srbija neće potpisivati taj sporazum, rekao je Dačić za Danas. A Edita Tahiri, zamjenica premijera Kosova, zatražila je od premijera Srbije Aleksandra Vučića da objasni svoju izjavu datu u bazi Merdare, prema kojoj žandarmerija više nikoga neće upozoravati. Tahiri je za javni servis RTK rekla da Vučić kaže da li je mislio na ilegalne prelaske ili na slobodu kretanja, s obzirom na to da je, kako je dodala, sloboda kretanja sada već deo potpisanog sporazuma. Tahir je rekla i da nije prvi put da srpski zvaničnici skreću s politike dobrog susedstva. Više britanskih, italijanskih i nemačkih medija prenelo je da je predsjednik Rusije Vladimir Putin u telefonskom razgovoru sa odlazećim šefom Evropske komisije rekao da bi, kada bi hteo, mogao da osvoji Kijev u roku od 2 nedelje. Italijanski list La Repubblica navodi da je Putinova pretnja odgovor na mogućnost da bi Evropska unija mogla da nametne nove sankcije Rusiji zbog njene umešanosti u ukrajinsku krizu. Rusija je de facto okončala svoje partnerstvo sa Evropom, izjavio u Gdanjsku nemački američki predsjednik Joachim Gauck, govoreći o sukobu u Ukrajini. Želimo partnerstvo i dobrosusjedske odnose s Rusijom u budućnosti, ali pod uslovom da Moskva promeni politiku i vrati se poštovanju ljudskih prava, rekao je Gauck. Generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen izjavio je da će od lidera alijanse na sastanku ove nedelje biti traženo da odobre formiranje snaga za brzo reagovanje na istoku Europe kako bi pomogli svojim članicama da se brane od potencijalnih prednji.
At the summit, we will ensure that the alliance remains...
Na samitu ćemo osigurati da alijansa bude spremna, sposobna i voljna da brani svoje saveznike od napada. Planom za brzo reagovanje učinit ćemo NATO agilnijim nego ikada. Plan za brzo reagovanje odgovor je na agresivno ponašanje Rusije, ali on će opremiti alijansu da odgovori na bezbednosne izazove, ma gde se oni pojavili. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da ne postoji vojno rješenje za ukrajinsku krizu. Ban je rekao da je veoma zabrinut zbog dešavanja u Ukrajini i da želi da se izbjegne dalje pogoršavanje, kako je naveo, veoma haotične i opasne situacije na terenu. Britanski premijer David Cameron objavio je u parlamentu uvođenje novih mera radi sprečavanja opasnosti od džihadista u toj zemlji. Policija će, prema novim merama, imati privremenu dozvolu oduzimanja pasoša sumnjivim putnicima na granici, najavio je Cameron i dodao da će nove mere omogućiti i sprečavanje britanskih džihadista da se vrate u Veliku Britaniju. Britanija je u petak podigla nivo opasnosti od terorizma sa znatnog na ozbiljan. Verujemo da je najmanje 500 ljudi iz Britanije otputovalo da se bori u tom regionu, u Iraku i Siriji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sad hapšenju Marka Milićeva, osumnjičenog da je 25. jula svojim vozilom Mini Countryman na Brankovom mostu usmrtio Luku Jovanovića. Milićev je, kao što ste čuli, uhapšen u Kini i prema rečima ministra policije trenutno se nalazi u pritvoru u toj zemlji.
Prema informacijama koje smo dobili od Narodne Republike Kini, oni su nam preneli da je Marko Milićev uhapšen u Narodnoj Republici Kini i on se tamo nalazi u pritvoru.
Srbija i Kina, međutim, nemaju bilateralni ekstradicioni sporazum. Ipak, prema rečima Stefanovića, postoji volja Kine da se taj postupak brzo obavi, te očekuje da Milićev bude izručen u narednim danima ili nedeljama.
Narodna Republika Kina je pokrenula, već smo počeli razgovore o ekstradiciji i bez obzira što nemamo zaključen bilateralni ekstradicioni sporazum, zahvaljujući njegovoj ekscelenciji i volji Narodne Republike Kine, mislim da ćemo ovo raditi mnogo brže nego što predviđa redovna procedura po reciprocitetu, da kažem, koja bi mogla da potraje više nedelju.
Rekao je Nebojša Stefanović, a koliko je realno očekivati brzu ekstradiciju, pitali smo advokata Božu Prelevića.
Pa ja mislim da u roku od nekih 40 dana do 2 mjeseca bi se to moglo očekivati. Kina nema nikakvog razloga da osobu koja je zbog toga na Interpolovoj poternici ne isporuči. Prvo, radi se o prijateljskoj zemlji, drugo, ne radi se ni o kakvom političkom emigrantu ili nekome ko traži azil. I ja verujem da će Kina relativno brzo izaći u susret Srbiji, jer bez obzira što mi nemamo potpisan međusobni sporazum, Kina je članica Interpola i kao članica Interpola je u obavezi da sarađuje u okviru opštih načela sa svim članicama, pa i sa Srbijom.
Čuli ste Božu Prelevića. Podsjetimo da je Luka Jovanović život izgubio 25. jula, kada je s još nekoliko prijatelja pokušavao da pomeri automobil kome je otpao točak dok se spuštao s Brankovog mosta. Tada ga je pokosio automobil Mini Countryman koji je dolazio iz pravca Zelenog Venca. Vozač Countrymana posle nesreće je bez zaustavljanja pobegao s lica mesta. Nakon pritiska javnosti, beogradska policija objavila je nejasne snimke mesta udesa. Na snimcima se na samo nekoliko sekundi videlo vozilo koje je usmrtilo Jovanovića, ali ne i registarske tablice. Milićev, za koga se sumnja da je bio za volanom Countrymana, prvih nekoliko dana je bio u Srbiji, ali je 10. avgusta redovnim letom i sa svojim pasošem pobegao za Istanbul, a potom udalje u Kinu, rekao je ministar policije.
Prema našim informacijama, on je, Marko Milićev, 10. otišao u Tursku, Mi smo znali kada je krenuo prema Hong Kongu, on je 13. avgusta otišao ka Hong Kongu, a odatle u centralnu teritoriju centralne Kine i on je negdje 15. avgusta ušao u centralni deo Kine. Tada smo već imali informacije da se nalazi u Kini. Nakon toga mi smo obavestili kineske vlasti i u saradnji sa njima, dakle kada su se stekli pravne mogućnosti, kada smo imali dovoljno dokaza da podignemo optužnicu, a nakon toga i crvenu Interpolovu poternicu, obavestili kineske vlasti i zatražili hapšenje.
Poternica za njim bila je raspisana na dva imena, Marko Milićev i Marko Marković, pošto se sumnjalo da koristi i stari pasoš na prezime Marković, čiji je nestanak prijavio prošlog septembra, a potom promijenio prezime. Automobil Mini Countryman još uvijek nije pronađen. Nakon ubistva Luke Jovanovića, njegov otac je, podsjetimo, danima stajao na Brankovom mostu sa sinovljevom slikom u rukama, tražeći pravdu i otkrivanje počinilaca, a potom su počeli i protesti građana zbog te tragedije. Posljednji takav protest održan je u nedjelju 31. avgusta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naša naredna tema, da li je politički i ekonomski realno da zemlje Zapadnog Balkana, dok ne uđu u Evropsku uniju, same naprave otvorenije, jedinstvenije tržište koje ne bi bilo ometano carinskim i birokratskim barijerama. To pitanje postavlja se nakon što je premijer Srbije Aleksandar Vučić na nedavnoj konferenciji o Zapadnom Balkanu u Berlinu predložio upravo takvu ideju, da zemlje regiona koje su već potpisnice CEFTA ugovora postepeno ukidaju sve barijere slobodnom i ubrzanom protoku ljudi, robe i kapitala, umjesto što kamioni na granici sa BiH ili drugim zemljama regiona čekaju po nekoliko sati ili dana. Branka Trivić.
Ekonomista Gora Nikolić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je Vučićeva ideja o podizanju nivoa carinske unije među zemljama Zapadnog Balkana dobra, jer je i sama Evropska unija pre svega carinska unija, ali sumnja da je realna.
Nije realna carinska unija, zašto? Zato što bi carinska unija podrazumevala zajedničku carinu, a mislim da mnoge zemlje ne bi htjele da taj deo suvereniteta, ako gledate Evropsku uniju, staje ona pre svega, carinska unija. Tako da mislim da sama priča o carinskoj uniji nije realna, ali je realna priča o tome da zona slobodne trgovine koja postoji bude unapređena na taj način da pre svega necarinske barijere budu smanjene ili eliminisane. To je nešto što on vjerojatno i htio da kaže. Jer carinska unija prosto to je projekat koji je toliko složen. Ja mislim da će pre ući neka zemlja u Evropsku uniju nego što bi mi stigli napravimo carinsku uniju. A druga stvar, vrlo je teško uspostaviti jedinstvene carinske stope, recimo za Albaniju i Srbiju. I vidjeli ste kako je to teško išlo između Srbije i Crne Gore, dok su bilo državno zajednice, da tad nije bila moguća carinska unija.
Upitan, da li bi sve zemlje Zapadnog Balkana imale podjednak interes od podizanja nivoa carinske unije u regionu, Nikolić kaže da bi nesumnjivo od toga najveću korist imala Srbija.
Mislim da je interes Srbije pre svega da necarinske barijere budu eliminisane u okviru CEFTA. Pre svega je to interes Srbije zato što je Srbija najkompetitivnija privreda i njoj u stvari CEFTA najviše odgovara. Sad ja nisam optimista da će ostale zemlje biti spremne da idu previše u tom pravcu, iako je to evropska agenda.
Bivša Jugoslavija je privredno veoma uslovljeno i komplementarno područje, pa prema tome postoje sve osnove za potpunije ekonomsko integrisanje tog prostora, kaže i ekonomista Aleksandar Milojević, direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini.
Mi smo svi pojedinačno veoma mali i nedovoljni sami sebi, imamo uska tržišta su neefikasna. Sigurno da efikasnost raste sa širinom tržišta i to tržište bivše Jugoslavije je sigurno jedno šire tržište koje bi moglo da pomogne svima, obzirom kažem da su ta šira tržišta racionalna i na tu komplementarnost međusobnu faktora proizvodnje i na približan stepen razvijenosti. Nijedna republika bivša ne oskače drastično u razvijenosti od neke druge, tako da su sva ta tri faktora, čini mi se, stekla povoljnost da ta neka povećana ekonomska otvorenost međusobna na ovom području bi mogla da bude od koristi svima.
Postavlja se međutim pitanje koliko je ovakav projekat u ovom trenutku politički realan. Aleksandar Milojević prepreke vidi upravo u politici.
Problem je što je kod nas ta politika kočnica ekonomije, 20 godina je suviše dug period. Suština svake politike je da zapošljava narod i da bogati narod. Nažalost, to naše politike ne rade, tako da su naše politike retrogradne u odnosu na ekonomske ciljeve koje je potrebno ostvarivati. I ako bi promovisali ovaj ekonomski cilj, to bi došlo do kvalitativnih izmjena i u politici. Naime, naše politike moraju da kažem, siđu sa nacionalnog i da pređu na racionalno ekonomsko, a ako bi prešle na to racionalno ekonomsko, onda bi to sigurno ovaj pravac bio povezivanja međusobnog ekonomskog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Marko Milićev brzo će biti izručen Srbiji, tvrdi ministar policije. Srbija neće potpisati međunarodni mirovni sporazum s Kosovom, izjavio šef diplomatije Dačić. Rusija je okončala svoje partnerstvo sa Evropom, kaže nemački predsjednik Joachim Gauck. David Cameron najavio mere koje bi spriječile britanske džihadiste da se vrate u Veliku Britaniju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Suđenje Ratku Mladiću u Hagu nastavljeno je iskazom pukovnika JNA, a tokom rata Vojske Republike Srpske Milorada Bukve. Osim što je tvrdio da je kao obavešteni oficir predvideo napad na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici, Bukva je kao svedok odbrane došao pred Haški sud i da osporava odgovornost Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a za neselektivno granatiranje Sarajeva, tvrdeći i da je gađanje Sarajlija u redu za hleb 92. iscenirano od strane bošnjačkih snaga iz grada. Goran Jungwirth.
Haška tužiteljica McGregor je osporavala vjerodostojnost iskaza Bukve, između ostalog ukazujući da je na karti Sarajeva iz ratnog vremena krivo pokazivao područja pod kontrolom VRS-a kako bi umanjio mogućnost ispaljivanja sporne granate koja je u ulici Ferhadija 27. svibnja 92. godine ubila 26, a ranila 108 Sarajlija.
Kada pominjete Zlatište, možete li nam reći gdje se to nalazi u Sarajevu?
To je, kako bi vam objasnio, na Trbeviću se nalazi ispod, uglavnom to je lokacija na Trbeviću.
Kažete da je armija Bosne i Hercegovine imala tešku artiljeriju na Zlatištu. A Zlatište je u stvari držao VRS, zar ne?
Ne.
Pukovnik Bukva pokušao je objasniti razlike u tumačenjima vojnih položaja tvrdnjom da su se zapovjedna mjesta često mijenjala tijekom rata kako ne bi bila izložena neprijateljskoj vatri. Zbog neslaganja svjedoka obrane i tužiteljstva, što pokazuju zapljenjene ratne karte VRS-a, položaje su tijekom sudske pauze dodatno proučavali i trojica sudaca raspravnog vijeća, a predsjedavajući sudac Alfonso Ori unio je zaključke u sudski zapisnik.
I iz originala jasno je da je zastava na koju nam je tužilaštvo skrenulo pažnju, da se u toj samoj zastavi vide jasno brojevi 102, a odmah ispod zastave ili pri dnu zastave jasno piše 102. laka pješadijska brigada.
Nakon što Bukva dovrši iskaz u utorak, obrana generala Mladića će u nastavku suđenja za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini izvesti Milenka Indžića, još jednog oficira VRS-a koji će osporavati odgovornost srpskih snaga za granatiranje Ferhadijine ulice 92. godine, kao i tržnice Markale 94. i 95. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Hrvatska civilna obaveštena i kontraobaveštena služba, sigurnosno-obaveštena agencija, predstavila je dokument o svom radu i svojoj misiji. Hrvatska javnost sada zna službene stavove o nekim pitanjima nacionalne bezbednosti, a možda još i više o instituciji čiji se rad finansira javnim novcem, pripremio Enis Zebić.
Objavljivanjem dokumenta o radu emisiji Sigurnosno-obaveštajne agencije na 50 stranica, Hrvatska je učinila važan demokratski iskorak i pridružila se listi europskih država koje to redovito objavljuju, ocjena je stručne javnosti. Predsjednik Republike Ivo Josipović ocjenjuje kako iz dokumenta vidljivo da je Hrvatska sigurna zemlja te da nema neposrednih ugroza, ali kako je kazao da moramo biti na oprezu i pratiti sve događaje i trendove da sutra ne bismo bili neposredno ugroženi. Profesor nacionalne i međunarodne sigurnosti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Mirko Bilandžić, koji nije bez iskustva u sigurnosno-obavještajnom sektoru, u izjavi za naš radio pozitivno ocjenjuje SOA-in dokument.
Prvi put u Hrvatskoj imamo jedno tako javno izvješće tajne institucije, koja nije tajna, ona se tako kolokvijalno naziva, to su tijela javne vlasti koje obavljaju samo poslove tajnosti, ali zbog specifične misije. I time se Hrvatska pridružuje, dakle, ja bih rekao, listi modernih europskih država koje to rutinski objavljuju. I to je za svaku pohvalu. Dakle, malo smo za ostatku svijetom, ali nikad nije kasno.
3/4 zaposlenih u SOA-i imaju visoku stručnu spremu. Njih 40% su žene. U prošloj godini obavljeno oko 5000 sigurnosnih provjera, 500 više nego godinu ranije. Proračunska sredstva se smanjuju. Među ocjenama koje se iznose u dokumentu izdvojimo da se konstatira kako je zabilježen trend porasta nasilja, huliganizma i ekstremističke retorike, ali da su ekstremističke skupine u Hrvatskoj malobrojne i nehomogene, te da nemaju bitni potencijal djelovanja. Reći o džihadistima, SOA konstatira da nije identificirala osobe iz Hrvatske koje su se borile ili se bore u džihadističkim postrojbama, ali da oni koriste hrvatski teritorij kao tranzitno područje. I nevladin sektor pozdravlja SOA-ino izvješće. Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Ja mislim da treba pozdraviti da je SOA po prvi puta u 20 godina proizvela jedan ovakav dokument u kojem je javnost po prvi puta obavijestila u stvari što radi, kako radi, tko radi. Naravno sa nekim ozbiljnim ograničenjima. Ja ovaj dokument vidim kao prikaz dobre volje ili male hrabrosti u agencije da se otvori prema javnosti, iako naravno očekivanja nas kao javnosti su da ona to učini puno snažnije, jer mislimo da postoji prostora da SOA objavi neke druge podatke.
Dio javnosti zabrinut je zbog porasta broja sigurnosnih provjera. Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i bivši predsjednik Vijeća za građanski nadzor tajnih službi Vlatko Cvrtila ima objašnjenje.
To je vezano uz ulazak u Europsku uniju, dakle postoje radna mjesta u okviru državne strukture za koje potrebne su sigurnosne provjere, tako da u tom smislu se povećao broj. Ja mislim da to SOA ne bi trebala raditi takav tip sigurnosnih provjera za neke stvari, nego možda neko drugo tijelo kao što je to u drugim državama u Europi, ali oni su objavili podatak, dakle to je jedan velik dio njihovog posla i koliko meni poznato vrlo odgovorno na tome radi.
A među podacima koje bi SOA moglo objaviti, kažu u nevladinom sektoru, jest i ono koliko je bilo tajnih mjera prikupljanja podataka. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jedna priča iz regiona. Crnogorski jezik službeni je jezik u Crnoj Gori, koja je verovatno jedina zemlja na svetu u kojoj je osnivanje fakulteta koji bi se bavio izučavanjem službenog jezika postalo problem. Opširnije Esad Krcić.
Crna Gora je dobila novi ustav koji je crnogorski ustanovio kao službeni jezik. Crnogorski jezik ponovo postaje tačka sporenja, ali ovog puta unutar dijela stručne javnosti koja nije problematizovala njegov naziv, ali je jedna opcija zastupala stav da jezik treba formalizovati sa svim arhaičnim formama, dok je druga bila za liberalniji, odnosno savremen pristup. Osnivanje fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju favorizovanje je pogubne i nenaučne jezičke politike u Crnoj Gori oličene u radu vladinog instituta, sada fakulteta, smatra profesorka opšte lingvistike na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Rajka Glušica.
Očigledno da je na snazi favorizovanje jednog nenaučnog i nacionalističkog koncepta i viđenja crnogorskog jezika i crnogorske kulture. To je nedopustivo i neopravdano. Već se radi o jednom apsolutno nenaučnom postulatu i mislimo da apsolutno to Crnoj Gori nije potrebno.
Dezinformacije koje stižu od katedre za crnogorski jezik iz Nikšića nisu nikakva novina, kaže za naš radio Adnan Čirgić, dekan novo osnovanog fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Čirgić je prokomentarisao optužbe da se u slučaju osnivanja novog fakulteta za crnogorski jezik radi o nepotrebnom rasipanju novca poreskih obveznika za organizaciju jedne kadrovski i naučno rizične institucije, i to u vrijeme najteže financijske krize na Univerzitetu Crne Gore, čiji drastično smanjeni budžet ne pokriva ni plate zaposlenih, a kamoli naučno-istraživački rad.
Fakultet za crnogorski jezik i književnost samostalna je naučno-istraživačka i visokoškolska institucija i nema nikakve veze sa univerzitetom Crne Gore niti sa budžetom univerziteta. Ja nijesam stručnjak za financije, ukoliko kolege sa katedre za crnogorski jezik u Nikšiću jesu, one se onda moraju obratiti ili Ministarstvu financija ili vladi, jer se ja u taj dio ne razumijem. Vlada je odredila budžet, crnogorski jezik je službeni jezik u Crnoj Gori. Sve države iz našeg okruženja imaju po nekoliko fakulteta, katedre i instituta koje se bave nastavom i izučavanjem tih službenih jezika i nikome od tih kolega iz okruženja ne pada na pamet da se čude što se osnivaju fakulteti za njihove službene jezike. jezike.
Problem je što u obrazovanju ne postoji sveobuhvatan strateški pristup, kaže profesor jezika i književnosti i funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Srđan Perić, koji ne može da se otme utisku da je u cijeli slučaj prste umješala politika.
Dok imamo nadgornjavanje na administrativnoj ravni, plašim se da nećemo dobiti dodatni novi kvalitet na naučnom polju, nego će se samo produbiti razmirice ovog puta i unutar samog naučnog dijela javnosti koja ne spori ni na koji način postojanje crnogorskog jezika. I ne mogu da se oslobodim tog utiska da je ovdje politika ušla prilično duboko i što mislim da nije dobro za nauku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Među 502 preduzeća koja moraju biti privatizovana, pored 156 firmi u restrukturiranju, nalazi se i 14 banja i specijalnih lečilišta. Na spisku za prodaju našle su se banje koje posluju s velikim gubicima, ali i one poput Ribarske banje ili specijalne bolnice Čigota na Zlatiboru, koje posluju uspešno. U Agenciji za privatizaciju smatraju ipak da je sada posljednji trenutak da se banje prodaju, jer će, kako navode, bez ulaganja njihova vrednost padati, dok u udruženju Banja Srbije tvrde suprotno. Branko Vučković.
Primjeri Češke i Poljske pokazuju da je privatizacijom prihode banja moguće povećati i do 40 puta, a slična iskustva imaju i jedine tri domaće banje koje su privatizovane po starim zakonima – Lukovska, Prolom i Atomska banja. Ta prirodna lečilišta su nakon privatizacije višestruko uvećale broj domaćih i stranih gostiju i prihode, a uspešne investicije u proširenje kapaciteta obezbedili su im dalji razvoj. I među specijalnim bolnicama koje nisu privatizovane ima onih koje uspešno posluju, redovno isplaćuju zarade zaposlenima i ulažu u nove investicije. One se najviše protive činjenici što su svrstane u isti privatizacioni paket sa davno propalim preduzećima iz drugih privrednih grana. Jedna od njih je i Ribarska banja kod Kruševca, čiji generalni direktor dr. Dušan Šokorac kaže za Radio Slobodna Evropa da bi u slučaju privatizacije banja trebalo izbeći nekadašnju praksu privatizacije najprofitabilnijih preduzeća poput pivara i cementara. On smatra da privatizacija Ribarske banje ne treba da bude prioritet, jer ona nikako ne spada u grupu neuspešnih preduzeća.
Specijalna bolnica Ribarska banja unazad više godina posluje krajnje pozitivno. Svake godine se ozbiljna sredstva samo prihodovana investiraju, banja se razvija, radnici redovno primaju plate, sve obaveze prema državi redovno izmirujemo, tako da smatram da u ovom momentu mi nikako nismo pod prioritetom kada se govori o toj privatizaciji ili prodaji.
U Ribarskoj banji zaposleno je 293 radnika, njen kapacitet je oko 500 postelja, od kojih je polovina Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, a druga polovina je na slobodnom tržištu, dok je popunjenost svih kapaciteta preko 90%. Vladan Vešković, sekretar udruženja Banja Srbije, kaže za naš program da je privatizacija banja neophodna, ali da bi u taj proces trebalo ući veoma oprezno zbog posla kojim se one bave i prirodnih resursa zemlje.
Investiranje u banje je svakako neophodno, a da li to mora privatizacijom, ostaje da se vidi, ali u svakom slučaju predlažemo da država zadrži 51% u svom vlasništu, da se nađe strateški partner i neka taj strateški partner investira u smeštaj, neka investira u neki prateći sadržaj, a profit može da se posle deli u dogovoru sa državom. To nikakav problem nije, ali mi se samo bojimo da može da se desi da i prirodni resursi, naravno uz specijalnu bolnicu, odu investitoru.
Nadležni tvrde da se izvori neće privatizovati, jer je to prirodno bogatstvo koje ostaje u vlasništvu države, ali će se investitorima dati pravo korišćenja uz odgovarajuću nadoknadu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I na samom kraju vest da će kandidat Srbije za nagradu Oskar u kategoriji najbolji dugometražni igrani film na stranom jeziku u 2014. godini biti Montevideo Vidimo se, reditelja Dragana Bjelogrlića. To je odlučeno glasanjem članova stručnog odbora Akademije filmske umetnosti i nauka Srbije, rekao je generalni sekretar te institucije Mirko Beoković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Marko Milićev brzo će biti izručen Srbiji, tvrdi ministar policije, nakon što je u Kini uhapšen osumnjičeni za ubistvo Luke Jovanovića. Srbija neće potpisati međunarodni mirovni sporazum s Kosovom, izjavio šef diplomatije Dačić. Rusija je okončala svoje partnerstvo sa Evropom, kaže nemački predsjednik Joachim Gauck. David Cameron najavio mere koje bi spriječile britanske džihadiste da se vrate u Veliku Britaniju. Do kraja dana oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 27 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.